Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Energikommisjonen vil ha mer av alt fortere, men de tryller ikke bort alt som står i veien for å få det til.
Og nå arbeidslinjen blitt et kynisk triks for å gi syke dårlig samvittighet. Hva skjedde?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, Eva Grinde. Vi kan begynne med deg, Fridtjof, for å høre. Hvem holder du med? Flertallet eller mindretallet I energikommisjonen? Og da tenker jeg på dette spørsmålet om det lurt å tallfeste målet om hvor mye mer kraft vi skal ha her I landet I 2030.
Ja, nå, hva mener flertallet, hva mener mindretallet? Da jeg litt sur, ja, altså.
Ja. Ja, da skal jeg opplyse deg om det. Flertallet går inn for å tallfeste et veldig ambisiøst tall, ifølge absolutt alle som har greid å kommentere dette. For vi snakker jo nå om en rapport som ble lagt fram tidligere I dag, onsdag. Så det jo ferske saker. Og det altså energikommisjonen som har lagt fram sin rapport, og det, der vel, hva skal vi si, oppdraget kort fortalt, hvordan sikre at Norge stadig har et overskudd av energi I årene som kommer. Altså nærmere bestemt 2030 vel liksom det de har tatt mål av seg. Så da spørsmålet, det lurt å tallfeste?
Jeg tror ikke det spiller seg veldig stor rolle om kommisjonen tallfester eller ikke, og om man når det eller ikke, da vil vi uansett kanskje være glemt når den tid kommer hva behovet blir, og det har liksom regnet seg frem til akkurat hvor mye vi trenger I 2030, så det tror jeg det en upresis oppgave. Det henger jo, som vi vet, også sammen litt hvordan det utvikler seg I hele det europeiske energimarkedet. Men det jeg synes var
Jeg ikke ferdig med det spørsmålet der, altså.
Nei, ok. Ja, hva mener du da?
Nei, jeg mener nemlig at jeg tror det risikabelt å ikke gjøre det også, fordi mindretallet, de ønsker jo å si sånn, vi enige om retning, vi enige om at det må produseres mer kraft, det må legges til rette med mer nett, og vi må spare inn med enøktiltak, altså vi må bli bedre på å være effektive med strøm, og at det Ja, det blir sånn, der vi enige om retningen, og så setter vi ikke noe tall på det. Så jeg tenker at selv om det urealistisk, så det viktig å ha
et tall. Et klimamål, liksom?
Ja, litt sånn klimamål, fordi, nettopp fordi det da blir så utrolig uforpliktende. Og for at, sånn sett så det jo ikke noe nytt eller kontroversielt I de ønskene der som energikommisjonen legger fram I dag. Dette har jo regjeringens medlemmer sagt på inn- og utpust, som vi sier, I månedsvis, at de tre tingene der må vi satse på for å få opp kraft til førselen I Norge. At vi har, ja.
Jo, men jeg tror det som disiplinerende da, det strømprisen. Og hvis det sånn, som Terje Aasland, olje- og energiminister, sa på politisk kvarter I dag morges, nemlig at bygger vi mer kraft, kanskje spesielt vindkraft, som vi kan ta når det blåser, så vil vi få mer. Vi kan spare mer på vannet, så vi kan ha det de dagene vi trenger det, og tappe ned det når vi trenger det. Og vi kan, i stedet for å ha begrensningen som ligger I hvor mye vindkraft vi kan ta inn da fra utlandet, som vi gjør I dag gjennom kabler, når det blåser mye og strømmen billig der, så kan vi lage mer billigstrøm selv når det blåser, og dermed så vil strømprisen tilbudet gå opp, og strømprisen gå ned I Norge. Og det tallet tror jeg mye mer disiplinerende for politikere når de har sett hvor vanskelig det å styre med høye strømpriser, så tror jeg det har en vel så mye disiplinerende effekt som et mål som står på et ark som ble laget I 2023, som skal liksom etterprøves I 2030, antageligvis da med ny regjering.
Ja, ja, ja. Altså, det klart at det veldig disiplinerende hvis man ser at det man gjør virker og at det løser ens problemer. men jeg tror ikke det ene utelukker det andre, da. Nei, jeg bare tenker på den... litt sånn psykologisk effekten av å ikke sette opp noen mål, men å bare være enig om retning. Kan være litt farlig da. Det ikke noe...
Men det risikable er jo at hvis man har et sånt mål, og det blir et sånt slavisk greie, så risikerer man at man kanskje bygger ut for mye, som ulønnsomt, bare for å øke kapasiteten, ikke sant? Og at mange agenter vil jo være inne der og si at vi har dette målet, det penger å tjene på å bygge ut, vi må bygge ut. Og så kan det hende at vi rett og slett får... Hva skal vi gjøre med den strømmen? At noen bare gjør det fordi de har interesse på en måte billig strøm eller gratis strøm eller utbyggingen I seg selv. Og det fikk meg til å tenke på en av disse tingene som vi husker da, sikkert jo, selv om det litt sånn fjernt, jeg husker det mer som kulturelt fenomen, men jo utbyggingen av det store vassdraget I Alta. Stilla, ikke sant? La elva leve.
Ja, ja.
Der har det gått en veldig god sånn dokumentarserie på NRK, tror jeg den hele historien, som handler om Alta-aksjonen, alt det som skjedde. Og der var jo argumentet, vi må bygge ut dette store vassdraget, og det var kraftsosialismen I Arbeiderpartiet, ikke sant? For å ha nok strøm til å drive industriutvikling og sånn oppe I Finnmark, og det skal brukes I industri. Det var den klassiske bygge ut kraft, lage industri. Og så viste det seg ettertid, når dette var gjort, og med den enorme politiske kostnaden, at det var ikke bruk. Det var ikke bruk for den strømmen. Altså det ble bygd ut på et premiss om at man trengte når man egentlig ikke gjorde det. Derfor tror jeg kan være litt skeptisk, eller I hvert fall en innsigelse mot den typen tallfesting. Da.
Ja, og jeg helt enig selvfølgelig hvis du blir helt blindt og det viser seg at det overhovedet ikke trengs. Og dette, ikke sant? Selvfølgelig revidere underveis. Det er ikke noe sånn sovjetisk syvårsplan vi snakker om her. Men det var bare den risikoen da, som ligger I å bare være enig om retning.
Ja.
Men... Det var jo... Var det noe som overrasket deg, eller?
Nei, jeg synes at den kommisjonen...
Det var mye kjent stoff.
Ja, I hvert fall hvis man... Men jeg synes den bekrefter jo det som nå har vært sagt politisk en stund, nemlig at nøkkelen til å komme oss ut av den situasjonen vi I nå med høye strømpriser, selv om jeg tror... jeg snakket med en politiker I dag på Stortinget som sa at nå... det litt mindre frustrasjon rundt det, fordi prisene litt lavere enn de var da. De var veldig høye rett før jul I høst. Men så det blir liksom at hvis man skal koke en frosk, så gjør man det langsomt, ikke sant? At nå liksom 1 krone kilowattimen, det noe sånn, det regnes for å være ålreit. Før så var det en hysterisk høy pris når vi var vant til 40 øre, ikke sant? Så, men jeg tror at altså nøkkelen til dette har jo for mange som har foreslått sagt at det har vært som å isolere Norge fra Europa, men nå sier nøkkelen å bygge ut mer kraft I Norge. Vi trenger mer kraft, og det jo egentlig det energikommisjonen også sier. Vi må bruke det vi har mer effektivt, og så må vi bygge mye mer, helst av vindmøller som det billigste å bygge. Ikke sant?
Det er jo en rapport som en gavepakke til regjeringen, og det den tolkningen av situasjonen som regjeringen legger til grunn. Her får de jo støtte for sine argumenter nettopp, for jeg synes det ligger, selv om det diskuteres I underkapitler og sånn, så ligger det til grunn at vi skal ikke på en måte kutte kabler og nasjonalisere, og nå setter jeg det litt på spissen, hører alle som protesterer med at det ikke det vi sier, men altså den historien settes til side, og det legges til grunn at vi trenger kabler, vi trenger import, ikke minst på grunn av også en veldig interessant ting, synes jeg, nemlig dette med at klimaendringene vil føre til mye større forskjeller i klima, som særlig Norge sårbar overfor, fordi vi lager jo kraft på grunnlag av vann, ikke sant, og regn og nedbør og den type ting, sånn at forskjellen mellom et tørrår og våtår kan være 100 terawatt-timer. Nå ikke det at det sier meg noe sånn umiddelbart, men hvis man snakker om at det 60 terawatt-timer man har tenkt til å øke den totale kraftproduksjonen I Norge med frem til 2030, så det ganske mye.
Ja, Och nu hvis du hade varit en eller hvis jag nu hade varit en på en måte offensiv oppositionspolitiker som ville pröva att komma I en annan position baserat på folks missnöje med det stående så ville jag sagt att energikommissionen sammen med regeringen det är kraftsumpen som snakker, ikke sant? Och vi må dränera kraftsumpen för att energikommissionen placerar sig ju in I det etablerte systemet og det liksom de etablerte årsaks- og virkningssammenhengene og det som på en måte hva kan man si, strømsystemet eller strømarkitekturen som regjeringen også står for. Man har en samforståelse og veldig mye av kritikken om dette både fra ytre venstre og ytre høyre eller fra forskjellige sider har jo nettopp vært sånn at vi må tenke helt nytt, vi må tenke det utenkelt og sånn, men motstanden jo veldig sterk mot det, både I systemet og da i hvert fall I arbeidet.
Eller melde oss inn I Nidaros, kan vi også.
Ja, ikke sant?
Det kan man også gjøre.
Så det...
Men det altså, sånn, altså, der ligger til grunn det systemet vi har, synes jeg, I denne rapporten, og at problemet for lite tilbud av kraft, og løsningen bygge ut kraft I Norge, og bygge ut nett, og spare strøm. Være smartere med bruk av strøm.
Ja.
Det liksom den tredelte løsningen, som vi har jo hørt mye om.
Ja, og så vi inne I det som Kjetil Lund, da, sjef I NVE, liker å kalle liksom energitrilemma, som vi har lært om. Folk vil ha billig strøm, de vil liksom ha en stabil ikke sant, og trygg forsyningssikkerhet, at det alltid nok strøm I systemet, også på de dagene vi bruker aller mest, både folk og industri. Og så vil de ikke ha noen inngrep I naturen. Det liksom, og disse tre tingene de går ikke helt ihop.
Ikke sant? Ja, ikke sant? Altså du skal bygge ut ny industri, grønn industri som faktisk krever kraft, ikke sant, som I seg selv og bygge den opp ikke nødvendigvis så klimavennlig. Samtidig så skal du ta vare på klima. Og I tillegg så skal du ha lave priser eller slash, altså alltid et overskudd.
Ja, for det, hvis du skal ha en nasjonal kraftproduksjon som bare norsk, som kan ta unna den timen I året hvor det brukes aller mest, så må du ha masse kapasitet som du kan kjøre på, som bare bygd ut, men som bare du skrur på noen få ganger I året, og det koster jo veldig mye å bygge ut det bare for å ha det I bakhånd, hvis det sånn. Og det andre hvis du skal lage mye mer kraft I Norge, så må det jo, fornybar kraft, det gjøres jo ved å bruke naturen, enten ved å sette opp vindmøller, eller ved å lage svære solcellanlegg, eller ved å legge fosser I rør, eller fosser og vassdrag I rør, og demme opp, og så gå ut over fisk og tappe de opp og ned, og fosser forsvinner, og så videre. Det liksom, det er ikke noen, du kan ikke gjøre dette til inngrep, og så langt har jo motstanden mot for eksempel vindmøller på land, da, som jo mye billigere enn disse på havet, og kan gjøres mye fort har jo vært så stor at det har ikke vært politisk mulig å gjøre det I noe særlig grad.
Ja, nei, for det jo fire vel punkter der også da, når det gjelder fornybar energi, hva vi skal gjøre for å få mer av den, og det ene ganske stor del av det jo å utvide det vi allerede har av vannkraft på ulike måter, ikke sant? Det var jo snakk om 7 terawattimer, 7 av 60 da. Allerede blitt skutt ned som alt for optimistisk og umulig å få til og så videre, på grunn av blant annet lokal motstand og så videre og det samme, ikke minst, gjelder jo vindmøller på land der, dette det jo snakk om 2030 det faktisk ikke så mange år til det 7 år til og det jo fortsatt ikke igangsatt prosjekter når det gjelder vindkraft på land, selv om det nå viser seg å være lønnsomt, så det masse som står I veien, både politisk og lokalt byråkratisk og så videre. Så, og der jo snakk om at det tar 6-7 år å få fra liksom konsesjonssøknad til noe oppe og går.
Ja,
så det lett å si at denne planen litt optimistisk.
Ja, men det jo kanskje mindre folk på at det å produsere kraft, da, det ikke en teoretisk øvelse som du kan diskutere på et liksom, partilagsmøte med kaffe og vafler og sånn. Det en praktisk ting som må gjøres, og som hvis du skal lage ny, så krever det at du faktisk gjør noe. Og så har det vært det som har vært litt fascinerende med havvind, som jo har blitt fremholdt som en løsning, men som kanskje nå blitt litt avslørt at det havvind ikke en sånn magisk nøkkel som løser dette. For det første det veldig dyrt å bygge ut per I dag. For det andre så det liksom uklart hvor mye det vil gi. Men det som var deilig med havvind, ikke sant, at det masse vindkraft som ingen ser, for det langt ute I havet, så du får det ikke. Du får ikke det der not in my backyard-syndromet blir borte. Og så ble det også fremstilt på altså litt sånn rosenrødt, man har ikke gjort det så lenge, at havvinden skulle nærmest være en ny industri, vindmøller til havs som skulle være like lukrativ og fet å jobbe i som å jobbe med å lage eksepsjonelt avanserte undervannssystemer for boring av olje eller, eller supply ship som betjener store oljeplattformer og sånn. Det det jo selvfølgelig ikke. Men kanskje energikommisjonen har avslørt det litt nå da, ikke sant? At det å skaffe nok kraft, det handler ikke om sånne, hva skal man si, vannslott, kan man kalle det det?
Ja, ja det kan vi kalle det.
Selv om men, det en del av mixen, altså, men det løser ikke hele problemet.
Nei, altså det som man vel har aller mest tro på nå jo dette vindkraft på land, men da blir det jo veldig spennende å se om det holder. Altså et forslag som nå ute på høring, det jo det å gi en større andel av den økte grunnrenteskatten på kraft til kommunen, ikke sant? Sånn at kommunen har et insentiv til å ønske å bygge ut. Og det klart liksom, og også... Det var jo også noe som Terje Aasland sa i dag på pressekonferansen dette med at folk vil, altså det å ha kraftproduksjon nær seg øker også muligheten for industri og arbeidsplasser og den type ting som man jo ønsker seg veldig mange steder i landet. Så der, den der blir det veldig spennende å følge.
Jeg var i Danmark i fjor sommer på Nordjylland, og der jo ikke liksom begeistringen for sentralmakten enorm, for å si det forsiktig. Det ikke København liksom ikke, det har ikke samme klang som for nordmenn som skal dit og spise smørbrød akkurat på Nordjylland. Der det vindmøller overalt, der det jo veldig mye privatland, og der ser du vindmøllene veldig godt, for det flatt, så du ser dem jo overalt. Og så tenkte jeg det var veldig rart at danskene som på en måte ikke så glad i å gi fra seg ting og kan sin økonomi, hvorfor er de så opptatt av vindmøller og alt, både store og små, men det var nettopp fordi at for det første, hvis du satt opp en selv så fikk du litt tilskudd til det, og kommunene fikk beholde en del av inntektene fra det, slik man også får gjøre på en del vannkraft, ikke sant? Og det, dermed så kom det jo innbyggerne til gode, da fikk de svømmehall og, ikke sant? Og, eller bedre skoler eller bedre ting, og da ble det lettere å svelge, så det må nok liksom sukkes med det hvis man skal nå denne drømmen som var beskrevet i VG da, om vindmøller langs alle norske motorveier, ikke sant?
Ja,
som det jo er en del av både i Tyskland og Danmark, altså.
Ja, og der gjør det ikke så mye. Det ikke så pent langs motorveien.
Så kjører ned, kommer liksom over til Tyskland fra Danmark der kjører, så det liksom, du ser, det litt sånn nytt, bare, det noen enorme vindmøller som står hele tiden langs veiene der hvor du kjører. Da.
Det egentlig litt sånn, når man ser det er alltid lett med å se tilbake, men at man liksom ikke tenkte ordentlig på det, for det har jo vært sånn nesten ulykke med utbygging av vindkraft på land før, men de måtte stoppe det på grunn av protester, ikke sant? At det liksom, ikke, jeg synes det ganske åpenbart at det bør kompenseres for, men det sånn som kanskje litt sånn lett å se etterpå, men skal ta med det da, at det kanskje det.
I bunn og grunn så handler jo kraft ikke bare om at vi skal få billigere strømregninger eller kanskje la være å komme ut av dette strømstøtteordningen til slutt, men det handler jo også om arbeidsplasser, så at Norge skal ha nok rimelig kraft da, til at vi kan lage nye industrisatsinger og grønn omstilling, og det trenger strøm da, kraft for å drive med industri og produksjon. Og det går litt over til neste tema, fordi at vi vet jo begge to, Eva, i hvert fall vi som er så heldige at vi jobber her, at arbeid meningen med livet.
Det det. Og det gjelder både for samfunnsøkonomene og for hver enkelt av oss. Men kanskje ikke helt på samme måte, men mer om dette etterpå.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Eva, hører fortsatt mot politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Det har oppstått en debatt nå I Norge om det som har vært et politisk kjernebegrep, føler jeg. En målsetning for liksom hele innretningen på en viktig del av norsk politikk, nemlig arbeidslinja. Og her bruker vi arbeidslinja, for det det heter, ikke arbeidslinjen, altså, for dette Arbeiderpartiet uttrykt, dette arbeidslinja.
Ja, det startet jo med Arbeiderpartiet, det jeg I hvert fall ganske så sikker på, og derav også arbeidslinja. Men det jo egentlig et lilla velgerkonsept I den forstand at Høyre også har jo omfavnet dette. Nå kan vi jo da forsøke oss på en liten definisjon, og sånn som de aller fleste oppfatter når vi snakker om arbeidslinja, det at per altså I prinsippet så skal det være alltid lønne seg å jobbe fremfor å motta velferdsstøtte av ymseslag, enten det ja, ledighetstrygd eller arbeidsavklaringspenger og så videre. Poenget å stimulere til arbeid og ikke til å ta imot ytelser. Ja, og det... det ikke omtrent så enkelt
jo,
som det?
Jo, det tror jeg. Ikke sant? Tilknytningen til samfunnet og deltakelse I velferdsstaten, alt man knyttet til arbeid, ikke sant? Og at du jobber. Og det jo en interessant sånn, utvikling for Arbeiderpartiet som hele folk I arbeid, som var et slagord på 30-tallet, da det var mye arbeidsløshet, var liksom retten til å kunne ha en jobb som du kunne leve av, ikke sant? Mens hvis du skal sette arbeidslinja prøver å snevne inn, så kan du si at det den moralske plikten til å jobbe for å være med å finansiere fellesskapet, på en måte ja. Slik at du bidrar med mer enn, I hvert fall omtrent like mye som det du tar ut da, ikke sant? For hvis det for mange som ikke bidrar og bare får, så går det jo ikke opp.
Så går ikke regnestykket opp, ikke sant? Og det jo det som nå, altså dette det jo ikke helt nytt at man har diskutert dette her, men det får jo vann på mølla nå med den, det som enkelte kaller for dyrtiden vi inne I, ikke sant? Det tøffe tider med høye priser og renter og det meste. Og så det var vel Nerina Marianne Hansen fra Arbeiderpartiet som gikk ut og sa rett og slett et eller annet med at det jeg husker ikke ordene hun brukte, men det bare liksom, det rett og slett et grusomt konsept som vi må kvitte oss med. Og det var nettopp den tolkningen av arbeidslinja som at de som ikke arbeider velger å la være og velger heller å sette seg ned I sofaen og ta imot støtte, I hvert fall dersom den nesten like god eller bedre enn det du ville fått for å jobbe.
Altså, og nave, som vi kalte det.
Og nave. Ja. Så det en sånn shaming. Kan du si, eller det blir oppfattet som at det kan forstås sånn da, som en shaming av folk som ikke jobber, og bare si det først, så går jo det an å forstå hvis du hele tiden får høre at at arbeid er veien til lykke, alle må jobbe hvis de kan, eller så det jo, og du ikke kan, så jo det å få liksom en ganske sånn tøff beskjed I trynet, som kan tolkes sånn at du burde ha gjort noe du ikke får til å gjøre.
Nei.
Jeg tror det det som ligger bak den.
Fordi du har ulike grunner rett og slett ikke klarer å ha en jobb da, I det moderne arbeidslivet. Og det jo også litt hvem sitt ansvar det å legge til rette for dette. Lønn til ansatte jo en veldig stor del av innsatsfaktoren for veldig mange jobber I dag, med veldig mye service andre steder. Så liksom de som mange ønsker å ansette folk som gjerne kan jobbe mye, funke optimalt, ikke sant? Man kvier seg litt for å ansette folk som man tror det kan være, som ikke A4 da, man tror kan gjøre godt. Det tror jeg rett og slett reelt, og da blir jo noen fall utenfor, kanskje ufrivillig utenfor arbeidslivet, ikke sant?
Ja, og der har du jo liksom forskjellen på arbeidslinjen og arbeidslinja, hvis du kan si det sånn. Fordi Høyre har jo også på ulike vis og i mange år vært veldig opptatt av utenforskap, ikke sant? Det å falle utenfor. Mens bare sånn litt enkelt så kan man si at deres løsning på det vil jo være å gjøre det lett å komme inn I arbeidslivet, for eksempel lettere å få engasjement, kortvarige engasjementer, den type ting. Og så kan du si at Arbeiderpartiet med sin vektlegging av fagforeninger, høye lønninger og så videre, gjør terskelen kan gjøre terskelen høyere, og også med deres motstand mot innleid arbeidskraft og den type ting, sånn at det vanskeligere å bare prøve seg I arbeidslivet. Det liksom sånn enten full jobb med, alle, med den terskelen det innebærer, eller ut. Ikke sant? Det vil høyresiden kunne argumentere med, og jeg synes det et poeng I det. At I tillegg til den høye produktiviteten vi har I norsk arbeidsliv, som faktisk også fordrer, det ikke lett og det ikke mange jobber hvor du ikke må gi ganske så mye. Ikke sant? Det ikke liksom plass til den personen som jobber litt sånn innimellom og hjelper til og litt assistent og altså sånn, litt sånn storfamilien I arbeidslivet som det kanskje var I større grad før da, fordi vi har så høye produktivitetskrav. Sånn at både kravene til tariff og høy lønn og fagforeningens terskel og liksom disse produksjonskravene kan gjøre det tøffere. Og hvis vi da samtidig sier at du et dårlig menneske hvis du ikke jobber, så kan vi jo...
Ja, og da du inne I en sånn krevende politisk prioritering, da, for jeg tror skal du gjøre det... Jeg tror det et poeng å si at hvis valget står mellom å gå på ytelser, da, på trygd, eller ta en jobb, og du kommer dårligere ut av det økonomisk ved å ta en jobb enn ved å ikke gjøre det. Altså hvis regnestykket faller ut I din disfavør, at du får mindre ut med seg, så det noe galt. Det må jo lønne seg å jobbe framfor å få ytelser, det tror jeg viktig. Det betyr ikke at man skal ta vekk sikkerhetsnett som arbeidsledighetstrygd, liksom overgangsstønader, hvis du blir alvorlig syk, at du liksom skal få en ordning for det og sånn. Men det må være som, det må lønne seg å jobbe, og det må lønne seg kanskje også mer å si at hvis du syk som gjør at du har noe arbeidsevne, men ikke noe, så må du på en måte få betalt for det. Det må ikke vinninga gå opp I spinningen av at skatten tar alt ved at du gjør det. Og det. Man prøver å lage noen sånne ordninger, for eksempel når det gjelder pensjon, at man kan jobbe opp på pensjon litt lenger, selv om man ikke fast ansatt for å liksom få dette I gang. Men så vil jo noen si at ethvert kutt I trygdeytelser for de som faktisk da ikke har mulighet til å jobbe, vil oppleves som urettferdig, og det ikke en del av arbeidslinja, ikke sant? Men det fristende selvfølgelig å si at du kan gjøre det mer lønnsomt å jobbe også ved å kutte litt I det du får hvis ikke du kan jobbe. Det tror jeg liksom der debatten mye står.
I det ikke mange til den moralske debatten da. Ja, det vel ikke... Det vel ikke... Altså generelt så har vel trygdene økt også noe. Altså det har vært noen kontroversielle siden taber enkelt feriepenger og altså enkelt sider av trygdeytelser. Men jeg tenker også at det ligger en sånn, det ligger kanskje også et to ulike måter å se på mennesker på. Altså samfunnsøkonomien vil jo ha jo sitt på det tørre med at liksom i store grupper så vil det ha noe å si. Om du tjener mer på å jobbe enn å la være å jobbe. Men for det liksom, da ligger det til grunn dette homo economicus, ikke sant? Om at vi ønsker å gjøre våre økonomiske forhold best mulig, og så gjør vi det vi kan for å få til det. Og liksom, I de store generelle tallene så stemmer det. Og samtidig så det jo også sånn at vi ikke maskiner som bare kalkulerer sånn, og jobb for eksempel har jo mye mer meningsinnhold enn bare den lønnsslippen din, ikke sant? Altså et utenforskap betyr ikke bare at du får penger fra et annet sted, det betyr også at du liksom ikke med I fellesskapet. Sånn at man har jo også helt andre motivasjoner for å jobbe enn bare pengene. Sånn at jeg tror også den kritikken av arbeidslinja som kommer fra venstresiden her, da, eller som kommer fra den siden som det også en kritikk av det menneskesynet, da, at man prøver å snike seg unna hvis man kan.
Ja. Ja, og det Arbeiderpartiet har jo stått, ikke sant, veldig hardt på det med arbeidslinja, altså, og sagt at det, ikke sant, det er vårt mål. Og også med viss sånn moralsk argumentasjon at det er en slags plikt du har til å bidra. Så det er jo interessant at du får nå med den litt mer krevende økonomiske situasjonen, spesielt da, for de som ikke har jobb, at du får motstanden mot det, og selve ordet arbeidslinja, som har jo vært et ord som tror jeg har hatt en positiv klang i Arbeiderpartiet og hos mange sosialdemokrater, at det utfordres av politikere i Arbeiderpartiet, som Rina Mariansen er jo byråd i Oslo, ikke sant? Så det er jo ikke noe, det er liksom ikke fra et eller annet lokallag, det er jo en
jo, det er det.
Jo, men altså hun er jo byråd i Oslo, som det er jo et ganske sentralt politisk verv. Så det, jeg synes det er interessant at den kommer, og jeg tror det, som du sa til å begynne med, jeg tror det er knyttet til nettopp det at med økt priser på mat og strøm og renter og så videre, så vil du nettopp få snakk om liksom, hva er levekår og hva skal vi akseptere for de som... Og da er vi litt inne på en annen debatt som var kanskje litt forrige ukes debatt, nemlig det med eldreomsorg og helseminister Kjerkol, som fikk veldig mye kritikk, og som er for å liksom i møte med svikt i eldreomsorgen, som var avdekket i NRK spesielt og også andre steder, drog frem dette som i og for seg er sant, at man må planlegge sin egen alderdom, ikke sant? Hvordan man skal bo og hvordan man skal klare seg når man blir gammel. Og det ble jo oppfattet som at hun da siktet til de som ikke fikk den hjelpen de skulle ha, at de, som om de hadde et slags eget ansvar for den situasjonen de hadde havnet i.
Ja, det sammenfalt.
Hun mente selvfølgelig ikke det, men det ble oppfattet litt på den måten.
Ja, for det sammenfalt jo med en god del sterke mediesaker med enkeltpersoner som fortalte om hvordan de hadde opplevd episoder på eldrehjem og så videre, og to dokumentarer produsert av NRK om eldreomsorgen, og så si, når du har liksom det på netthinnen på den ene siden, og så får du en helseminister som sier på den andre siden, man må jo planlegge for sin egen alderdom, så er det liksom sånn, unnskyld meg, mener hun at de skulle ha planlagt bedre, så var det, ikke sant? Antagelig var det ikke det hun mente, men det er noe med denne offentligheten og hvordan den fungerer også, og hvordan folk setter ting sammen litt kjapt noen ganger.
Ja, men det ble jo, hun sa det jo, altså. Så det,
jo, men ikke til, ikke som en kommentar
nei, men,
til...
Nei, men i den sammenhengen hvor hun ble konfrontert med dette som var gjort, så...
Men jeg synes pressen ble en smule overspent i akkurat den saken der, altså. Eller ikke bare pressen, men mange kommentatorer, liksom bare... Og samfunnsdebattanter og tok liksom tak i det og kjørte det litt langt. Kanskje akkurat det utsagnet, bare det utsagnet, da. Men når det er sagt, så har hun jo litt å gå på når det gjelder å...
Men vi kan legge det til side, det som egentlig var poenget var jo... Nei, jeg er uenig med deg bare. Jeg føler at hun fikk kritikkbøker liksom heftvendt i evig tid, men det var klart hun skulle få kritikk for å liksom ordlegge seg så... Det var liksom en...
Vi kan være uenige på den, det er vi enige.
Ja, men jeg selvfølgelig... Men poenget at det som blir feil med det, og det er kanskje også litt det som er i denne arbeidslinja-tingen, er at... For de som planlegger sin egen alderdom, eller si at du må ta deg jobb og jobbe, for det er sånn du liksom, livet skal leves, så det er bra både for samfunnet og for deg selv. Men det var det du var inne på, at de som på en måte ikke har mulighet til det, hvis det er som det de blir møtt med hele tiden, akkurat som de som sier at så ligger du på Ullern helsehus, og så får du ikke hjelp når du trekker i snoren, og du er ikke blitt vasket på 2 dager, og da du er syk da, du ligger der fordi du er alvorlig syk, eller kommer ut av en operasjon. Så altså, dette kan du ikke planlegge for. Og da kan du ikke bli møtt med det krav at du skulle planlegge din egen alderdom, akkurat som hvis du sier jeg får ikke jobb, for jeg er ikke i stand til å jobbe, for jeg er syk. Og så skal man si at ja, men du skal ha deg en jobb, ikke sant? Det er litt den samme kommunikasjonen som jeg tror blir dårlig, det adresserer ikke det reelle problemet. Så det, jeg tror det er en sammenheng der, så jeg tror kanskje det er litt sunt å snakke om det, men...
Ja, absolutt. Og det handler jo om reelle forhold, både i blant fattige folk i Norge og i eldreomsorgen, sånn at det er jo... Det er noen realiteter her, men...
Men det er jo for... Vi har lavere yrkesdeltakelse da, enn både andre land som har like høyt utdanningsnivå og ganske høyt lønnsnivå i Norden, så har vi lavere yrkesdeltakelse enn Sverige og Finland, for eksempel. Og det er jo bekymringsfullt. Vi har for mange som statistisk sett skal være i stand til å jobbe, som ikke jobber da.
Absolutt, og en økning blant ungdom, og en økning i psykisk helse som årsak blant ungdom. Ja.
Og hvis vi blir stadig færre i arbeidsfør alder som skal fø på stadig flere eldre, også de som planlegger sin egen alderdom, men de kan bli syke de også, så går jo ikke dette opp. Da må en større andel av befolkningsgruppene være i jobb da, for at det skal gå rundt. Og det er en utfordring da. Og arbeidslinja, den har man snakket om lenge, men det blir jo ikke noe særlig bedre. Så det tydeligvis noe som ikke virker. Kanskje man skal forlate det begrepet og prøve å finne på noe politikk som virker.
Kanskje. Men altså, dette med at flest mulig jobb, det vanskelig å være uenig. Men å bruke det til å slå syke mennesker i hodet med, det kan man jo la være med i den grad det gjøres. Da. Det jo en tolkning det også.
Ja, det vel ikke en tilsiktet konsekvens av å snakke om liksom, gleden ved å jobbe. Da. Men jeg skjønner, jeg synes ikke heller man kan bare si at dette forbudt å snakke om, man kan ikke utfordre liksom, det hellige begrepet arbeidslinjen.
Det vel, for at, veldig enig. Hellige begreper i det hele tatt. Ja. De til for å knuses.
Jeg har i hvert fall utfordres da. De jo, ble jo hellige av en grunn, okay, Eva. De ble jo det.
Okay,
de
det ok, utfordres da. Dyttes litt på. Omformes.
Som bortsett fra handlingsregelen.
Ja. Ja, alt utenom handlingsregelen. Ja.
Dette var den politiske situasjonen for denne uka. I studio var kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi en podcast fra Dagens Næringsliv. Lages hver uke, handler om politikk. Både mest norsk, men litt internasjonal også innimellom. Og vi blir glad hvis du lytter på oss, hvis du abonnerer, og gjerne hvis du sprer ordet om at vi finnes til de du tror måtte ha interesse av å få med seg dette en halvtimes tid hver uke. Produsent heter Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Ha det bra!
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.